Gospod premijer, včeraj je bilo v teh zaključnih govorih, da je bil vrh uspešen. Zakaj je bil uspešen? Kaj je bilo kaj konkretnega, glede na tudi predsednik Garcia rekel, da želi, da ne bi bil to en vrh, kjer bi se govorilo, ampak tudi kaj konkretnega storilo?
Vrh je bil seveda čas zelo intenzivnega dialoga. Narejeni so bili koraki naprej, vendar v okviru danih možnosti šlo je za srečanje med Evropsko unijo, ki je dosegla že veliko stopnjo notranje kohezije in nastopa dokaj enotno. Tudi razlike med državami članicami v Evropi so bistveno manjše, kot so razlike recimo v Latinski Ameriki in Karibih, recimo med Čilom in Haitijem. In zaradi tega je večina časa v zadnjih dneh, pa tudi v zadnjih mesecih pripravah bilo namenjenega usklajevanju stališč znotraj regije Latinska Amerika in Karibi in ne toliko med to regijo in Evropsko unijo. To odraža tudi sprejeta deklaracija, kjer smo dosegli veliko zbližanje stališč. Kljub temu pa je znotraj Latinske Amerike še nekaj fundamentalno nasprotnih pristopov, ki se poskušajo brusiti v takšnih dokumentih, pa to ne uspe vedno. V vsakem primeru pa sta obe temi, se pravi boj proti revščini in klimatske spremembe, prinesli zelo plodno razpravo. Za Evropsko unijo je bila ta koristna, predvsem zaradi naših priprav na skupen nastop Evropske unije na razpravi Združenih narodov septembra o doseganju milenijskih razvojnih ciljev oziroma razvojnih ciljev tisočletja in seveda za realizacijo naših ambicij, da dosežemo globalni dogovor za postkjotsko obdobje po letu 2012 na konferenci v Kemenhavnu decembra naslednje leto. Latinska Amerika in Karibi so v bistvu precej revna regija, vendar pa zelo bogatimi potencijali v ljudeh in naravnih bogastvih. Ta razprava o tem, kdo mora zdaj nositi večje breme oziroma večje stroške za boj proti klimatskim spremembam, je za to regijo na nek način še najlažja, ravno zaradi tega, ker se zavedajo svojih bogatih potencijalov, ki jih lahko naučijo v teh naporih za predvsem manjše emisije in predvsem za prispevek obnovljivih virov energije k zmanjšanju emisij.
No, ta tema boj proti revščini in stresovanju energije je bila pomembna na vrhu. Ste recimo govorili tudi kaj o tem zadnjih tednih precej razvitem pojavu, dvigovanju cen, predvsem prehrane. Tukaj vem, da je bilo to parkrat omenjeno v nastopih. Je bilo o tem tudi te konkretnega rečeno, se pravi, kako vplivajo rasti cen na revščino?
Ta tema je bila zelo prisotna v razpravah, tudi v Limski deklaraciji je dobila pomembno mesto. V razpravah je bilo večinsko strinjanje o vzrokih, pa tudi o tem, kako bi lahko odpravili te posledice. Ni pa bilo samo strinjanje, bilo so tudi velike razlike, recimo neke latinsko-ameriške države vidijo svobodno trgovino prej kot neko možnost, da pa svobodno trgovanje vpliva na nižanje cen, tudi kot nevarnost. In zdaj s tem je bilo veliko razprav ravno med samimi udeleženci, predvsem iz Latinske Amerike, še posebej iz Srednje Amerike in Andske skupnosti. Evropski ni okrog tega več ali manj enotno stališče in smo skušali s primeri dokazovati, da trgovinske ovire slej ko prej najbolj prizadenijo tiste, ki so na nižji stopnji oziroma ki so revni. S tem, da to je priznala tudi deklaracija, priznamo suverenost držav, da v samičnih primerih, ko gre za izjemne situacije in ko gre za specifične položaje teh držav, teda suvereno odločajo recimo carinskih dajatvah ali o drugih ukrepih, s katerimi blažijo neke večje pritiske kriz.
No, govor je do glede klimatskih sprememb tudi o biogorivih. Brazilija tukaj zastopa pa stališče, da imamo pravico proizvajati biogoriva. Na drugi strani se pa države, ki v tem vidijo tudi nevarnost, se pravi, da bi se preveč proizvodnja usmerila v to smer in premalo v kmetijske okoliščine.
Ja, ta razprava je bila precej živahna in Evropska unija mislim, da je tukaj prispevala predvsem treznost s tem, ko smo nastopili s podatki, ki kažejo, da v Evropski uniji samo približno 2% zemlje, ker bi lahko pridelovali hrana, namenjamo za pridelavo biogoriv in da to vsaj Evropi zagotovo ni povzročilo 60-70% povečanje cen hrane. Znotraj Latinske Amerike je ta pristop tudi prevladujoča v vseh nekatere države, ki spravljajo na splošno, delajo samo primerjave brez nekih konkretnih podatkov in številk. Vendar se je dalo prepričati sogovornike, recimo cene riža so šle enormno visoko v zadnjih mesecih, s tem, da riž ni surovina za biogoriva in gotovo biogoriva niso razlog za takšno povečanje, ključni razlog za povečanje. Seveda povečana potrošnja, edini pravi odgovor na povečano potrošnjo je seveda večja proizvodnja. Latinska Amerika ima tukaj velike potencijale za povečanje proizvodnje hrane in sicer za povečanje proizvodnje na trajnostni način.
No, predsednik Garcia je tudi v uvodnem nastopu imel konkreten predlog, da bi recimo dal posebne dajatve na gorivo in s tem recimo omogočil financirati poseben sklep pogozdovanja Amazonije. Je recimo ta predlog njegov naletel na dober sprejem?
Zdaj je ena od posebnosti tega vrha je tek srečen. Je bilo veliko število predlogov ustanavljanja raznih skladov oziroma fondov. Skoraj ni bilo države, ki ne bi predlagala kakšnega fonda, mislim, da sem na države iz Latinske Amerike in Karibov. Evropejci smo bili nekoliko bolj zadržani do tega, ker samo ustanavljanje fondov seveda ne rešuje problemu. Skušali smo afirmirati evropske pristope k odpravljanju teh težav. In lahko rečem, da je velika večina naših sogovornikov iz te regije to razumela, da zelo ceni Evropo predvsem po bogatstvu dobrih praks, po dogovorih, ki smo jih že dosegli o tem, kako med nami samimi v Evropi razdeliti bremena, prehoda na nizkooglično proizvodnjo, kako se pripraviti na to tretjo industrijsko revolucijo. In še posebej bolj razvite latinsko-ameriške države so predvsem pledirale za prenos znanja, tehnologije, za odpravo ovir na tem področju. In tukaj smo na nek način prišli v ravnovesje. Ne? Evropa je zagovarjala odpravo trgovinskih ovir nasploh, Latinska Amerika pa seveda tudi odpravo pri prenosu tehnologij in znanja in deklaracije potem te aspiracije v veliki meri uravnotežila.